Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այսօր 2011 թվականի հունվարի 3-ն է, երկուշաբթի, առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում։ Անցած տարվա ընթացքում Հայաստանի 10 հիմնական իրադարձությունները կներկայացնենք, նաև իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչների կարծիքները, տեսակետները, թե ինչ զարգացումներ տեղի ունեցան անցած տարվա ընթացքում Ղարաբաղյան բանակցություններում, կանդրադառնանք իշխանությունների վարած ներքին քաղաքականությանը, բնապահպան խնդիրներ, միջազգային իրադարձություններից կներկայացնենք Associated Press-ի լայնածավալ հաղորդագրությունը, Վաշինգտոնում վախճանվել է վիետնամական պատերազմում, Սայգոնում ամերիկյան դիվանագիտության և ռազմական հրամանատարության մամուլի խոսնակ Հայազգի Բերի Զորթյանը։ Այս ամենը մեկ ժամում, հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ստորագրել է սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունից տուժած անձանց օգնություն տրամադրելու մասին օրինագիծը։ Օգնությունը տրամադրվելու նաև նրանց, ովքեր տուժել են երկու աշտարակների փլատակներում կատարած փրկարարական աշխատանքներից։ Տասնամյա ծրագրի համար հատկացվել է 4 միլիարդ դոլար։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հրաման է ստորագրել պետական ծառայողների թվի կրճատման վերաբերյալ առաջիկա 3 տարիներին նախատեսվում է կրճատել Ռուսաստանի կառավարությունում աշխատող պաշտոնյաների առնվազն 20%-ին։ Մոսկվայում և Պետերբուրգում այսօր տեղի են ունենում պիկետներ ի պաշտպանություն ընդդիմության ձերբակալված ներկայացուցիչների։ Էդուարդ Լիմոնովի, Կոնստանտին Կոսյակինի, Իլյա Յաշինի և Բորիս Նեմցովի ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչները ձերբակալվել էին և 5-ից 15 օրվա կալանքի տակ վերցվել, դեկտեմբերի 31-ին տրիումֆալ նաև հրապարակում ընդդիմության ցույցից հետո։ Այսօր քնչական մեկուսարանից ազատ է արձակվել Բելարուսի նախագահի նախկին թեկնածու Վիտալի Ռիմաշևսկին, չհեռանալու մասին ստորագրության դիմաց։ Բելարուսի նախագահի ընտրությունների օրը, դեկտեմբերի 19-ին, ընդդիմադիրների բողոքի ակցիայի ժամանակ ձերբակալվել է 600-ից ավելի մարդ։ Այսօր ակնկալվում է, որ ազատ է արձակվելու շուրջ 150 հոգի, ովքեր դատապարտվել էին 15 օրվա ադմինիստրատիվ կալանքի։ Ձերբակալվածներից 22-ի նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրվել զանգվածային անկարգություն հրահարելու համար։ Մեղադրանքի առաջադրվել նաև նախագահի երկու նախկին թեկնածուներին՝ Անդրեյ Սաննիկովին և Վլադիմիր Նիկլայևին։ Մեծ Բրիտանիան լրջորեն ափսոսում է Բելարուսի որոշման համար, որով չի երկարաձգվել Մինսկում ԵԱՀԿ առաքելության մանդատը, և կոչ է անում Բելարուսի իշխանություններին վերանայել իրենց որոշումը։ Այս մասին հայտարարել է Եվրոպայի հարցերով Բրիտանիայի նախարար Դևիդ Լիդինգտոնը, հայտնում է Ինտերֆաքսը։ Բելարուսի արտգործնախարարությունը երեք հայտարարեց, որ որոշում է ընդունել Մինսկում ԵԱՀԿ ներկայացուցչության մանդատը չերկարացնելու մասին։ Դա գիտակցված որոշում է, որը պայմանավորված է ԵԱՀԿ առաքելությունը Բելարուսում պահպանելու օբյեկտիվ հիմքերի բացակայությամբ, ասված է հայտարարության մեջ։ Բելարուսի այդ քայլին արդեն արձագանքել է նաև Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Գիդո Վեստերվելեն, հայտարարելով, որ ԵԱՀԿ գրեսենյակը փակելը կհանգեցնի երկրի մեկուսացմանը։ ԵԱՀԿ ներկայացուցչության գործունեության դադարեցումը հաջորդեց դեկտեմբերի 21-ին այդ կազմակերպության զեկույցի հրապարակմանը, որում նշվում էր, թե ԿՎՆ-երի հաշվարկի գործընթաց անցել է բազմաթիվ խախտումներով և իջիք է դարձրել ընտրությունների ընթացքի ընդհանուր լավ տպավորությունը։ Այս տարի Ադրբեջանը արտահանելու է սեփական արտադրության 82 մմ կալիբրի ականանետներ, այդ մասին հաղորդում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, հղումանելով ռազմական իր աղբյուրներին։ Թուրքիայի ժանդարմերիայի ղեկավար գեներալ Նեջեթ Օզալը կժամանի Ադրբեջանի երորիայիցով, այդ մասին այսօր Trend գործակալությունը հայտնել են ադրբեջանի իրավապահ մարմինների աղբյուրները։ Այս ծրագրված հունվարի 2-րդ կեսին, սակայն ժամանմային ստույգ օրը հայտնի չէ։ Գեներալ Օզալի այցը առաջինն է Ադրբեջան այդ պաշտոնում, այցը ճանաչողական է և որևէ փաստաթղթի ստորագրում նախատեսված չէ։ Ադրբեջանի կրթության նախարարությունը պատրաստվում է օրենսդրական փոփոխությունների առաջարկ ներկայացնել, որով բուհերի մագիստրատուրա ընդունված ուսանողներին բանակից տարկետման հնարավորություն կտրվի։ Այս մասին ադրբեջանական Trend գործակալությանը հայտնել է ադրբեջանի կրթության նախարարը։ Ներկայումս այդ երկրում գործող օրենքի համաձայն բակալավրիատն ավարտելուց հետո ուսանողները անկախ մագիստրատուրա ընդունվելու հանգամանքից զորակոչվում են բանակ։ Եվրամիությունը մտադիր է 2011 թվականին հանել Չինաստան զենքի և ռազմական տեխնիկայի մատակարարման արգելքը, որ մտցվել էր 1989 թվականին, հայտնում են միջազգային լրատվամիջոցները։ Համապատասխան առաջարկ է պատրաստել Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով պատասխանատու Քեթրին Էշտոնը։ Թե կոնկրետ երբ է հանվելու ըմբարգոն, դեռ հայտնի չէ։ Այդ հարցը կարող է քննարկվել հունվարի կեսերին Եվրամիության երկրների արտգործնախարարների հանդիպման ընթացքում։ Արգելքը կարող է հանվել միայն այն դեպքում, եթե դրա օգտին քվեարկեն Եվրամիության բոլոր 27 երկրները։ 2011 թվականի հունվարի 1-ից Վրաստանի, Ռուսաստանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի, Մոլդովայի քաղաքացիները կարող են աշխատել Լեհաստանում առանց աշխատակի թույլտվության մասին փաստաթղթեր ներկայացնելու։ Այս մասին տեղեկացնում է ՀՀ Նովոստի գործակալությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը տարվա մարտ է ճանաչվել CNN Arabic կայքում քվեարկության արդյունքներով։ Թուրքիայի վարչապետը հավաքել է 74% ձայն, իսկ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը 20%։ CNN Arabic-ը անդրադառնալով քվեարկության արդյունքներին գրում է, որ դրանք փաստում են արաբական աշխարհում Էրդողանի և թուրքական դիվանագիտության աջող հեղինակության մասին։ Սրանք օրվանորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Եվ նախ տեսնենք, թե կարևոր ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել անցած 2010 թվականի ընթացքում։ Սովորաբար ընդունված է 10 կարևոր իրադարձություն առանձնացնել։ Տեսնենք, թե ինչ գլխավոր իրադարձություններ է առանձնացրել Ռոզաննա Ստեփանյանը։ Լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Այս տարվա թերևս ամենաանսպասելի իրադարձությունը Երևանի քաղաքապետի հրաժարականն էր։ Ամեն ինչ սկսվեց այն բանից հետո, երբ հանրահռչակ տենոր Պլասիդո Դոմինգոն առաջին անգամ համերգ տվեց մարզահամերգային համալիրում։ Համերգից մի քանի օր անց լուր տարածվեց, որ Գագիկ Բեգլարյանը ծեծի է ենթարկել նախագահ Սերժ Սարգսյանի արարողակարգի աշխատակից Արամ Կանդայանին, քանի որ վերջինս համերգից առաջ Բեգլարյանի կնոջը խնդրել էր չնստել անմիջապես նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարևանությամբ և առաջարկել էր փոխել իր տեղը։ Հիշեցնենք, որ Պլասիդո Դոմինգոն իր հիասքանչ ձայնով հայ հասարակությանը մեծ հաճույք պատճառեց դեկտեմբերի 3-ին, իսկ ուղիղ 5 օր անց դեկտեմբերի 8-ին հրաժարական ներկայացրեց քաղաքապետ Գագիկ Բեգլարյանը։ Բեգլարյանը որևէ հրապարակային հայտարարությամբ այդպես էլ հանդես չեկավ, նա նաև չմասնակցեց Երևանի նոր քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի ընտրությանը, իսկ նախագահի արարողակարգի աշխատակցին ծեծի ենթարկելու փաստով որևէ գործ չհարուցվեց։ Ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, թե դուժող կողմը որևէ առարկություն չի ունեցել։
Առանձնապես այդպիսին որպես ծեծ, որպես մարմնական վնասված կարծում եմ չի եղել։
Դուժող կողմի հետ ոստիկանությունը զրուցել է հանդիպ։
Այո, զրուցել ենք, նա առանձնապես որևիցե առարկում չի եղել։
Եթե Բեգլարյանի հրաժարականը անսպասելի էր, ապա Ամեկ Պլյուս հեռուստաընկերությանը եթեր չտրամադրելու փաստը սպասելի էր շատերի համար։ 2010 թվականի դեկտեմբերին Ամեկ Պլյուսը 13-րդ անգամ զրկվեց եթեր ստանալու հնարավորությունից։ Նշենք, որ եթե 2002-ին Ամեկը եթերից զրկվեց թույլ ծրագիր ներկայացնելու պատճառով, ապա 8 տարի անց հեռուստաընկերության պարտվելու պատճառը հրահ նախագահ Գրիգոր Ամալյանը բացատրեց ընկերության ֆինանսական օժանդակության վերաբերյալ ներկայացրած կեղծ փաստաթղթերով։ Իդեպ, 2002-ին, այսինքն նախագահական ընտրություններից ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ Ամեկը եթերից զրկվեց, այն ժամանակ Հայաստանի նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Տաջիկստան և Ղրղստան պաշտոնական այցով մեկնելուց առաջ ուշագրավ մի հայտարարություն արեց, մեջբերում եմ, Ամեկ Պլյուսի փակումը ցավ կպատճառի ինձ։ Հայաստանի ներկայիս նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ամեկ Պլյուսի շուրջ զարգացումների մասին որևէ կարծիք դեռևս չի հայտնել։ Երկուազարտասին հայ հասարակությանը ցնցեցին YouTube-յան հայտնի կադրերը, որտեղ պարզ երևում էր, թե ինչպես է բարձրաստիճան զինվորականը ծեծի և ծաղրու ծանագի ենթարկում զորամասի ժամկետային զին ծառայողներին։ Ուրեմն Հիշեցնենք, որ սկզբում կասկածի տակ դրվեց այդ կադրերի իսկությունը, իսկ պաշտպանության նախարարությունը դատապարտեց «Մեջբերում եմ Հայաստանի զինված ուժերի վարկաբեկման ու հեղինակազրկման ուղված նման կարգի նյութերի պատրաստումը և կանխամտածված տարածումը»։ Սակայն զարմանալիորեն օրեր անց պարզվեց և սադիստ մայորի և ծեծի ենթարկող զինվորների ինքնությունը։ Արդյունքում եղնիկներ զորամասի գումարտակի հրամանատարի տեղակալ Սասուն Գալստյանը դատապարտվեց 3 տարվա ազատազրկման, բայց ոչ իհարկե զինվորներին ծեծելու եւ նվաստացնելու, այլ իշխանությունը չարաշահելու համար։ Հավելենք, որ ընդհանրապես 2010-ը աչքի ընկավ բանակում տեղի ունեցած սպանությունների եւ միջադեպերի շուրջ հասարակական մեծ հնչեղությամբ, ինչը պաշտոնական նախարարությունը բացատրեց իր հրապարակային աշխատանքով։2010-ին միջազգային և տեղական լրատվամիջոցներում մեծ հնչեղություն ստացավ ԱՄՆ-ում հայկական հանցավոր խմբավորման բացահայտումը։ Հիշեցնենք, որ հայկական խմբավորումները մեղադրվում են բժիշկների ու հիվանդների ինքնությունը հաստատող տվյալները գողանալու և նրանց անունները օգտագործելով առողջապահական համակարգից $163 million ավելի գումար կորզելու մեջ։ Ավանդական մաֆիան նույնիսկ կարող է նախանձել հայ-ամերիկյան այս խմբավորմանը, ասուլիսում հայտարարեց Մանհեթենի դատախազը։ Նշենք, որ ըստ ամերիկյան աղբյուրների այս խմբավորման պարագլուխ է համարվում բզոմականնով հայազգի Արմեն Ղազարյանը։ Հատկապես հենց վերջինիս անվան շուրջ մեծ քննարկումներ ծավալվեցին հայաստանյան ընդդիմության և իշխանության միջև, մասնարապես հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը հանրահավաքում հայտարարեց, որ ՊԶՕ-ն կապված է եղել Հայաստանի նախկին ու ներկա իշխանությունների հետ։
Այդ մարդը հայտի է նրանով, որ նախագահական ընտրությունների ժամանակ խոսքը Հայաստանի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների մասին է 2008 թվականի, ահա այդ մարդը համակարգել է մի շարք քրեական տարերի աշխատանքը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ պայքարում։ Բացօրեն, այն ամազակապետությունը, որի մասին մինչև հիմա խոսում էր միայն հայ ազգային կոնգրեսը, այսօր պատկերավոր ասած միջազգային գրանցում ու ճանաչում է ստանում։
Իշխող հանրապետական կուսակցությունների դեմս փոխնախագահ Ռազմիկ Զորաբյանի հերքեց ընդդիմության այս պնդումները։
Կարծում եմ, որ Սերժ Սարգսյանը այն ազնվություն չի, որ ՊԶՕ-ների հետ կապ ունենա։ Մենք քրեական աշխարհի հետ կապված չենք, մենք քրեական աշխարհի, եթե հանցագործություններ ձերբակալում ենք եւ համապատասխան պատիժ ենք տալիս։
Աչքի ընկավ նաև Վիկիլիքսի սկանդալային բացահայտումներով, որից անմասն չմնաց նաև Հայաստանը։ Մասնավորապես հրապարակված փաստաթղթերից մեկում ասվում էր, թե 2003 թվականին Հայաստանի տարածքով զենք է փոխանցվել Իրան, որը հետագայում հայտնվել է Իրաքցի զինյալների մոտ և ամերիկացի զինծառայողների մահվան պատճառ դարձել։ Ամերիկացի պաշտոնյաները նաև սպառնացել էին պատժամիջոցներ կիրառել, եթե Հայաստանի կառավարությունը չկասեցնի իր տարածքով զենքի փոխադրումը Իրան։ Ավելի ուշ Վիկիլիքսի կողմից հրապարակված փաստաթղթերում ևս մեկ տեղեկատվություն հայտնվեց Իրանին զենք վաճառելու մասին։ Մասնավորապես հայտնի դարձավ, որ սպառնալիքների նվազեցման գծով փող պետքարտուղարի պաշտոնակատար դեսպան Մահլեյը կոնկրետ փաստեր և փաստաթղթեր է ներկայացրել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի և ազգային անվտանգության ծառայության պետ Գորիկ Հակոբյանի հետ ունեցած երկու առանձին հանդիպումներում։ Ներկայացված փաստերից մասնավորապես երևում է, որ Հայաստանից Իրան է փոխադրվել բուլղարական արտադրության զենքեր։ Ուշագրավ այն հանգամանքը, որ հրապարակված փաստաթղթի համաձայն դեսպանի հետ զրույցում Գորիկ Հակոբյանը նշել է, որ ներկայացված փաստերը հստակ են և կասկած չեն հարուցում։ Դեսպան Մահլեյի հետ հանդիպան ընթացքում այս խնդրին անդրադարձել է նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նշելով, որ Հայաստանի կառավարությունը Իրանի հետ զենքի առևտրով զբաղվելու հարցում երբեք հետաքրքրված չի եղել։ Մենք գիտենք, որ ստացել ենք այդ զենքերը, մենք կպարզենք, թե ինչպես են դրանք փոխանցվել Իրանին, և ձեզ տեղյակ կպահենք, Մահլեին վստահեցրել էր Սերժ Սարգսյանը։ Նշենք, որ պաշտոնական Երևանը որևէ կերպ չարձագանքեց WikiLeaks-ի այս հրապարակումներին։
You know everything that I know, everywhere that you go, I go to cause we go.
2010-ի ուշագրավ իրադարձությունների շարքում էր նաև ՀԱՄՆ պետք քարտուղար Հիլարի Քլինթոնի այցելությունը Հայաստան. Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպումից եւ համատեղ մամուլի ասուլիսից հետո Հիլարի Քլինթոնը արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ զբոսնեց Երևանի փողոցներում եւ նախագահի նստավայրից ոտքով ուղևորվեց Արմենիա Մարիո
հյուրանոց։
Հիլարի Քլինթոնը նաև այցելեց ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր եւ ծաղիկներ դրեց անմեղ զոհերի հիշատակին։ Նկատենք, որ սա Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարի հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցելության առաջին փաստն է պատմության մեջ։
Carrots and peas, housemaids and knees, Vanderbilt and his moolah,
Bankhead and Tallulah, darling,
we belong together.
Երկուազարտասի գլխավոր իրադարձությունների շարքում է նաև Հայաստանում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայումը երկարաձգելու մասին արձանագրության ստորագրումը, համաձայն որի ռուսական ռազմաբազաները 25 տարվա փոխարեն Հայաստանում կմնան 49 տարի։ Պայմանագրի ստորագրումից հետո նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, որ ընդլայնվել է ռազմակայանի աշխարհագրական եւ ռազմավարական գործնեության շրջանակը։ Ռուսական կողմը պարտավորություն է ստանձնել համատեղ ապահովելու Հայաստանի Հանրապետության ռազմական անվտանգությունը, ընդգծեց Սերժ Սարգսյանը։
Ռուսիսկայա сторона взяла на себя обязательство по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения.
Երկուազարտասը նաև աչքի ընկավ հայկական ֆուտբոլի ձեռքբերումներով։ Մասնավորապես Հայաստանի ֆուտբոլի ազգային հավաքականը վերջապես մի քանի հաղթական խաղ ցուցադրեց, որոնցից ֆուտբոլասերները հատկապես առանձնացնում են Հայաստան-Սլովակիա խաղը, որն ավարտվեց 3-1 հաշվով։ Հայաստանի հավաքականը 4-0 հաշվով նաև պարտության մատնեց Անդորայի հավաքականին։
Հրաշալի խաղ էր, իհարկե վերջում մի քիչ ուժերը խնայեցին մերոնց, եթե մենք լրիվ խաղայինք, մինչև վախտես բերք 18-0 պետք է գրեինք։
Մենք շնորհակալ ենք մեր թիմից։
Այս ձեռբերումները հայ ֆուտբոլասերներին հույս ներշնչեցին, որ Հայաստանի հավաքականը գուցե կարողանա նաև հաջողության հասնել 2011-ին սպասվող Ռուսաստանի ազգային ընտրանու հետ երկու խաղերում։ Երկուազարտասը նշանավորվեց նաև Տաթևի թևեր կոչվող ճոպանուղու բացմամբ։ Հալիձոր գյուղն ու Տաթևի վանական համալիրը իրար կապող այս ճոպանուղու վրա ծախսվեց $50 միլիոն։ Իբրև աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղի Տաթևի թևերը գրանցվեց Գինեսի գրքում։ Ճոպանուղու բացմանը մասնակցող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշեց, թե աշխարհի ամենաերկար ճոպանուղու կառուցմամբ նպատակ չունեն որևէ մեկին զարմացնել, բայց այն բացառիկ կարևորություն ունի Տաթևի եւ նրա հարակից շրջանների համար։ Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանն էլ նշեց, թե ունենալով այսպիսի ճոպանուղի, Սյունիքը կդառնա տուրիզմի իսկական կենտրոն։ Իդեպ, ըստ մամուլի տեղեկությունների, ճոպանուղու գործարկումից ուղիղ մեկ շաբաթ անց ճոպանուղու վագոններից մեկը տեխնիկական խնդիրների պատճառով 40 րոպե մնաց օդում կախված։ Այդ վագոնում էր նաև մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանը։
Աղջիկա մեր վագոնն ա դաշնամուրել է վագոն, ինձ տեսնում է հերթից, ի՞նչ անպանն է ձեզ։
Եվ վերջապես 2010-ը առանձնացավ նաև մանկական Եվրատեսիլում Հայաստանի առաջին հաղթանակով։ Ծնունդով Ստեփանակերտցի 12-ամյա Վլադիմիր Արզումանյանը իր իսկ հեղինակած «Մամա» երգով վաստակեց 110 միավոր, առաջանցնելով Իդեպ, պատասխանելով հարցին, թե ինչ նվեր է ուզում իր հաղթանակի դիմաց, նա պատասխանեց. «Եղբայր եմ ուզում, և մայրս խոստացել է դա, եթե հաղթեմ»։ Իսկ թե ինչ իրադարձություններով աչքի կընկնի 2011-ը, կիմանանք առաջիկայում, ամեն դեպքում սպիտակ նապաստակի տարին, ըստ չինական հորոսկոպի խորհրդանշումը դիվանագիտությունը, հյուրընկալությունն ու ջերմությունը։
Հիմա անդրադառնանք Ղարաբաղյան բանակցություններին։ 90-ականների կեսերից հրադադարից հետո մեկնարկած բանակցություններում միջնորդները մի շարք տարբերակներ են առաջարկել լուծելու համար Ղարաբաղի խնդիրը։ Հիշում եք երևի, փուլային տարբերակ, փաթեթային եղանակ, ընդհանուր պետություն, քիվեստ, որի մասին կուլիսներում խոսում էին տարածքների փոխանակման հնարավորության մասին, Փարիզյան սկզբունքներ, Պրահայի գործընթաց և վերջապես Մադրիդյան սկզբունքներ։ Այս սկզբունքների մասին արդեն բացահայտ խոսվում է։ Ճիշտ է, կողմերի յուրաքանչյուրը երբեմն սկզբունքներից մեկը պահում է, որ իրեն ձեռնտու չէ, ավելի շատ խոսում են այն մասին, որոնք ձեռնտու են իրենց, բայց չեզոք կողմը, միջնորդները կամ համանախագահող երկրների ղեկավարները այդ մասին արդեն հստակ նշել են, հայտարարել են, և կարելի ասել նույնիսկ ուրվագծվում է սկզբունքների համաձայնության շրջանակները։ Տեսնենք, թե ինչ գնահատականներ են տալիս Հայաստանի իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները անցած տարվա ընթացքում տեղի ունեցած Ղարաբաղյան բանակցություններին, Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին, ինչպես ասում են, ուր հասանք 2010-ին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում անդրադառնալով անցած տարվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի շուրջ ծավալված զարգացումներին հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ ազգային ժողովի պատգամավոր Էդուարդ Շարմազանովը նշեց, թե 2010-ին գլխավորն այն էր, որ միջազգային հանրության կողմից ամրագրվեց հակամարտության գոտում խաղաղության պահպանման կարևորությունը։
Բավականին հագեցած է Ղարաբաղյան հիմնարարի ելույթման համար այս տարին բազմաթիվ հանդիպումներ եղան թե եռանախագահ երկրների համանախագաների հետ, և թե խնդիրը քննարկվեց և Ալմատի հայտարարությունը և Մոսկվայի հայտարարությունը, ինչպես նաև Աստրախանի հռչակագիրը, վերջումը նաև դեկտեմբերի ամսին Աստանայում ընդունվեց ընդգրկում հայտարարություն, նաև նշեմ, որ այս ընթացքում բազմաթիվ եռակող հանդիպումներ եղան Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների միջև։ Մի բան կարող եմ ամրագրել, որ Հայաստանի իշխանությունների դիրքորոշումը ընկալելի է միջազգային հանրության մոտ և միջազգային հանրության քննի լուծելու սկզբունքները համանշի հայկական կողմի դիրքորոշման հետ, ինչը չեմ կարող ասել Ադրբեջանի մասին։
Շարմազանովը շարունակեց.
Մենք արդեն տեսանք, որ այս տարվա ընթացքում Ադրբեջանը բազմաթիվ ազդակներ ստացավ միջազգային հանրությունից, խնդրի լուծման ուղղությամբ, և պատահական չէ, որ և Երևանում Տիկին Քլինտոնը հայտարարեց, որ խնդիրը չպետք է լուծվի բացառապես խաղաղ ճանապարհով, այնուհետև Երևանում էլ հայտարարեց պարոն Մեդվեդևի դրա մասին, այնուհետև Աստանայում ընդունվեց այդ ընդգրկում հայտարարություն, և կարծում եմ այս իմաստով խնդրի առաջընթացի գլխավոր խոշնդոտ Ադրբեջանի իշխանությունն է։
2010 թվականի ընթացքում Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ գրանցվեցին մի քանի անբարենպաստ զարգացումներ։ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց հայ ազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի անդամ Վլադիմիր Կարապետյանը։
Տանից սկսվեց նախ նրանով, որ իր ապրիլի հարցազրույցով Սերժ Սարգսյանը ասոն հետ կանգնեց իրիս նախագահական ծրագրում մատնանշած շատ կարևոր դրույթի, դա այն է, որ Հայաստանը և Լեռնային Ղարաբաղը ունենալու են ընդհանուր սահման, իսկ այլ վատան թերթին տված հարցազրույցում նա առաջին անգամ խոսում է միջանցքի մասին, իսկ միջանցքի և սահմանի տարբերությունը բավական մեծ է և միջանցքով փաստորեն Լեռնային Ղարաբաղի և այդ միջանցքի կարգավիճակները պետք է լինեն տարբեր։
Այնուհետև Կարապետյանը շարունակեց.
Երկրորդ կարևոր զարգացումը և ոչ բարենպաստ մեզ համար դա այն է, որ միջազգային հանրությունը սկսած հունիսի 20-ից, երբ հնչեց Տորոնտոյի հայտարարությունը համանախագահ երկրների նախագահների, ազդարարվեց օկուպացված տարածքներ եզրը և ավելին համանախագահները պահանջ հրապարակեցին, որ օկուպացված տարածքները պետք է վերադարձվեն։ Սա նույնպես անարձագանք մնաց իշխանություն կոմից և դրա պատճառով համանախագահները արդեն դեսպանների մակարդակով իրենց հաջորդ հայտարարությունում սկսեցին օգտագործել այդ եզրը։ Եվ երրորդ շատ կարևոր զարգացումը համարում եմ Կասպիան պետությունների և հաջորդ օրը ՆԱՏՕ անդամ պետությունների ղեկավարների հայտարարությունները, որոնք արվեցին նոյեմբերին, երբ նրանք փաստորեն պայմանավորում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորումը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակ։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին, Հոյդա բյուրոյի հայդատի և քաղաքական հարցերի պատասխանատու Կիրո Մանոյանն ասաց, թե Հայաստան-Թուրքիա արձանագրություններով Անկարան հնարավորություն ստացավ իր վաղեմի ցանկությունը գործադրել, այսինքն շատ ավելի մոտիկից ազդել Ղարաբաղյան գործընթացի վրա։
Եվ դա մենք տեսնում ենք բոլոր այն հանդիպումների ժամանակ, որ Թուրքիայի ղեկավարները ունեցել են անցած դարվա ընթացքին, հատկապես Մինսկի համանախագահող երկրների ղեկավարների հետ, բոլոր առիթներով էլ Ղարաբաղի մասին արտահայտվել են այն մոտեցումով, որ որպեսզի Հայաստան-Թուրքիա արձանագրությունները վավերացվեն, անհրաժեշտ է նաև Ղարաբաղի հարցը կարգավորել, և համանախագահողներից առնվազն միանցյալ նահանգները կարծեք արդեն սկսել են հաշտվել այդ մտքի հետ, որ այդքան էլ անդրամբանական չի։
Մանոյանը խոսեց նաև Մադրիդյան նորացված սկզբունքների մասին։
Այսպես գոչված նոր կամ նորոգված Մադրիդյան սկզբունքները, որոնք բարձ է, որ հայկական կողմի համար ընդունելի չէին, և Ադրբեջանը անընդհատ հիշում է նրանց մասին, իրականում այլևս մեջտեղից վերացվեցին։ Եվ ինչ որ վտանգ որ կար այդ նորացված սկզբունքների մեջ, հայկական կողմը կարողացել է նրանք մեջտեղից վերացնել։ Դրա մասին է ափսոսում Ադրբեջանը անընդհատ, և անընդհատ հղում է անում այդ նորացված սկզբունքներին, որը ինքը մեղադրում է Հայաստանին, որ Հայաստանի դեսագետը չի դվել, իրականում ինչքան կարելի է հասկանալ հրապարակված դեպքությունից, դա արդեն միջնորդները իրենք մեջտեղից հանել են։
Չեմ կարող ասել, թե Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացում ներկայում փակուղի է, նշեց Էդուարդ Շարմազանովը, բայց ընդգծեց.
Հայկական կողմը տվել է այն կետը, որտեղ ինքնիշխաններ չի դեսնում, այսինքն դա Արցախի կարգավիճակն է։ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել միայն տարածքային ամբողջականության մասին խոսում, երբ որ ինքը այնպես ծրագրությունը կա այն փաստաթղթի տակ, որտեղ բացի տարածքային ամբողջականությունից ընդունվում է նաև եւ ինքնորոշման իրավունքը եւ բժիշկ գերառում, այսինքն Ադրբեջանի իշխանության վրա կասեմ պետք է ճնշումներ լինեն եւ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի օրակարգի 4-րդ ընթացքում 2 անգամ այդ ադրբեջանական նախաձեռնության անունը նաեւ վկայում է նրա մասին, որ Ադրբեջանի վրա կա ճնշում եւ մի բան է պետք հասկանալ, Ադրբեջանը պետք է գիտակցի, որ նոր Ղարաբաղի որևէ մեկը չի կարող իր երբ, որովհետև խնդիրը ոչ թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի մեջ է, այլ խնդիրը Ղարաբաղի ու Ադրբեջանի մեջ է, խնդիրը պետք է, այսինքն հակամարտող կողմերը նրանք են։
Կարծում եմ, որ Ադրբեջանը պետք է փորձի օգտվել այն իրավիճակից, որը ներկայում ստեղծվել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի շուրջ, ասաց Վլադիմիր Կարապետյանը։
Քանի որ նա բավականին մեծ հաջողությունների հասավ այս տարվա ընթացքում, դիրքային հաջողության մասին է խոսքը, դիվանագիտական հաջողության, որովհետև ռազմիդաշտում որևէ փոփոխություն չկա և ստատուս կվոն ամենայն դեպս ռազմիդաշտում շարունակում է մնալ նույնը, սակայն այս դիվանագիտական ձեռքբերումները Ադրբեջանը կփորձի օգտագործել նորանոր փաստաթղթեր կորզելու միջազգային հանրության կողմից, առաջիկա ես ակնկալում եմ, որ ՄԱԿ-ում կներկայացվի բանաձևի նախագիծ, և շատ հնարավոր է նաև ՄԱԿ-ԵԱԿ համագործակցության բանաձև ներկայացվի առաջիկայում ՄԱԿ-ում, որտեղ նույնպես կլինի դրույթ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության վերաբերյալ։
Նա այնուհետև շարունակեց.
Բուն բանակցությունների վերաբերյալ կարծում եմ մենք հիմա փակուղում ենք, դրա վկայությունը այն է, որ թե Աստանայում, թե այնուհետև Մոսկվայում, ուր միաժամանակ գտնվում են Սերժ Սարգսյանն ու Ալիևը, հանդիպում չհաջողվեց կազմակերպել միջնորդների կողմից, կարծում եմ, որ բավականին մեծ ջանքեր պետք է գործադրվեն միջնորդների կողմից, որպեսզի այս փակուղային վիճակից մենք կարողանանք դուրս գանք և վերսկսվի բանակցային գործընթացը։
Կարծում եմ հիմա Ադրբեջանը և ինչու ոչ նաև որոշ չափով Հայաստանը փորձում են ելքը գտնել այս իրավիճակից, մեզ փոխանցեց Կիրո Մանոյանը։
Այս իրավիճակը, որովհետև եթե մնա այսպես, կարծես արդեն փակուղի է, բայց դա ոչ ոքի համար էլ ցանգալի չէ, միջնորդների համար էլ ցանգալի չէ, միջնորդների ամբողջ ջիքը եղել է եւ այս տարվա ընթացքում էլ լինում է եւ կարծում եմ կշարունակվի, որ ամեն ինչ անել, որպեսի բանակցությունները շարունակվեն, որպեսի պատերազմի հավանականությունը նվազի։ Եվ ուրեմն կարծեք հիմա բոլորն էլ փորձում են ինչ որ ելք փնտրել, որ բանակցությունները շարունակվեն։ Այդ ելքը, այսինքն ոչ թե ամբողջ հարցը գարկավորվի, բարձր այդքան հեշտ չի գարկավորվելու, այնքան ժամանակ, որ Ադրբեջանը այդ մեր ժողական գեցված կունի գարկավիճակի մասին Ղարաբաղի, ուրեմն պետք է փորձեն ինչ որ այսպես ասած երես սպիտակացնող ճանապար գտնել կողմերը, որպեսզի կարողանան շարունակել։
Մենք խնդրեցինք մեր զրուցակիցներին իրենց կանխատեսումները ներկայացնել, թե 2011 թվականին ինչ է սպասում Ղարաբաղյան գործընթացում։ Էդուարդ Շարմազանով։
Կախտեսումներով հայտնի չեմ, բայց մի բան գոնե եթե անալիզ անենք, մի բան կարելի է հասկանալ, որ քան Ադրբեջանը կարողացողական դրամադրված չէ, լուրջ առաջընթաց ակնկալել այնտեղ հնարավոր չէ։ Այսինքն Ադրբեջանի շատ բան է կար, այսինքն Ադրբեջանը եթե այսպես շարունակի, կարող է տանել դեպի փակուղի, որովհետև մեր եւ միջազգային հանրության կարծիքները համաուն չեն։ Ադրբեջանը գալիս ստորագրում է, ասում է այո, հետո գրում է Բաքու, լրիվ այլ բան է հայտնում, ասի չի եղել մի դեպ, երբ որ Ադրբեջանի իշխանությունը գնա բանակցի, այնուհետև Բաքվում կամ Ալիևը կամ նրա պաշտոնյաներից որևէ մեկը ապակառուցողական հայտարարություն ծամփանդես չկան։ Եվ կարծում եմ, որ իրանք շատ պետք է լավ գիտակցեն, որ այդ ապակառուցողական հայտարարությունները ու քայլերը չեն կարող օգնել բանակցություններին։
Վլադիմիր Կարապետյան։
Քանի դեռ կողմերը վստահ են, որ բանակցություններով իրենք կարող են ապահովել առաջընթաց, յուրաքանչյուր է իր համար, կարծում եմ պատերազմի մասին խոսելը ավելորդ է։ Այսինքն, քանի դեռ մեկը մյուսի հետևից տարբեր միջազգային կազմակերպություններում Ադրբեջանը կարողանում է ստանալ իր շահերին համապատասխանող փաստաթղթեր, նա չի գնա պատերազմի, չի գնա ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ եթե սպարի դիվանագիտական ֆրոնտում հաջողությունները Ադրբեջանը, ապա մեծ է վտանգը, որ կարող են սաստկանալ բախումները սահմանի վրա և աստիճանապար այդ բախումները անցնեն ռազմական գործողությունների։ Պատերազմ դասական իմաստով չի հայտարարվելու, պատերազմ չի լինելու Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Պարզապես ես կանխատեսում եմ, որ որոշ պահի Ադրբեջանը պարզապես սաստկացնելու բախումները կարող են ռազմական գործողությունները վերաճել պատերազմին։
Կիրո Մանոյան։
Եթե Թուրքիան լիներ անգերս Հայաստանի հետ իր բանակցություններում եւ իսկապես առանց նախապայմանի, հատկապես Ղարաբաղի նախապայմանի առաջ շարժվեր, կարծում եմ, որ իսկապես որ մենք Ղարաբաղի հարցում առաջընթացի ակնկալիք կարող ենք ունենալ, բայց քանի Թուրքիան փոխել է իր այդ նախնական հայտարարությունը եւ մնում է իր սկզբնական գեղեցկի վրա, այսինքն որ պետք է Ղարաբաղի հարցը կարգավորվի, որպեսզի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները լինեն, մյուս կողմից էլ Ադրբեջանի մեր ժողովական գեղեցկը, կարծում եմ, մենք առաջիկա տարվա համար հիմք չունենք ասելու, որ ինչ-որ լուրջ տեղաշարժ տեղի կունենա։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի բանտերում դեռևս քաղաքական գործիչներ են պահվում, որոնք բանտարկվել են 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո տեղի ունեցած հուզումների հետևանքով։ 2008-ին ձերբակալվեցին, կալանավորվեցին միայն ընդդիմության ներկայացուցիչներ, միայն ընդդիմության համակիրներ, 10 մարդ սպանվեց, ոչ մի զոհի մահվան հանգամանքը չի բացահայտվել։ Առիթի հարցերի դեպքում դատախազությունը անընդհատ կրկնում է, թե գործը շարունակվում է։ անցած տարվա ընթացքում բանտարկված ընդդիմադիրներին աստիճանաբար սկսեցին բաց թողնել։ Ընդդիմության ղեկավարները, ընդդիմությունը հույս ուներ, որ միջև ամանորի տոները իրենց ընկերները տանը կլինեն, տոները կնշեն ընտանիքի անդամների հետ, բայց դա տեղի չունեցավ։ Քաղաքական հայացքներով դեռևս անձնավորություններ կան, որոնք մնում են Հայաստանի բանտերում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
2010 թվականին ընդդիմությունը բանտարկված համախոհների վերաբերյալ խոսելիս չհրաժարվեց քաղ բանտարկյալ բնորոշումից, իսկ իշխանությունը իր հերթին շարունակեց պնդել, թե այդ մարդիկ քաղ բանտարկյալ չեն։ Դեռ տարեսկզբին Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցում նշվեց, որ չնայած Սերժ Սարգսյանի հայտարարած համաներմանը, ընդդիմության մեկ տասնյակից ավելի ներկայացուցիչներ շարունակում են ազատ զրկված մնալ։ ընդդիմությունը շարունակելով հանրահավաքները հատուկ շեշտադրմամբ էր անդրադառնում կալանավորված համախոհների խնդրին, իշխանություններից պահանջելով ազատ արձակել բոլոր քաղբանտարկյաններին։ Հայաստանի նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2 ամիս առաջ ընդդիմության պահանջները հանգեցրեց մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեության վերաբերյալ գնահատականին։ Նա հայտարարել էր, թե դեռ պիտի պարզի, բանտարկված ընդդիմադիրները քաղբանտարկյալ են, թե ոչ։
Մեծագով պարոն մարդու իրավունքների պաշտպան, մինչև հիմա չես հասկացել, որ դա հենց քո գործն է, որ հենց դրա համար ես դու հարկատուներից դուրս տանում, եւ որ առաջին հերթին ինքդ պետք է դա։
Մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանն ասաց, թե քաղաքական հայտարարությամբ չի հակադարձի իրեն հասցեագրված գնահատականի կապակցությամբ, նա նախընտրեց միայն հետեւյալը.
Ամեն մարդ իր կարծիքը ազատ արտահայտելու իրավունք ունի։
Մարտին հատուկ ուղերձով հանդես էր եկել մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը, Հայաստանի իշխանություններին կոչ անելով ազատել քաղբանտարկյաններին։ Մեկ ամիս անց Երևանում Բելասենը միացավ ընդդիմության հանրահավաքին և Մատենադարանի հարթակից ներկայացրեց իր պահանջը։ Մայիսին հնչեց Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մևլութ Չավուշօղլուի գնահատականը։ Նա հայտարարեց, որ ամբողջությամբ լուծված չէ հետընտրական իրադարձությունների հետևանքով ազատազրկված անձանց հարցը։ Չավուշօղլուն մասնավորապես Հայաստանի իշխանությունների առջև բարձրացրել է հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ իշխանության հատուկ վերաբերմունքին դեռ կանդրադառնանք, մինչ այդ նշենք, որ Չավուշօղլուի հայտարարության կապակցությամբ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը հայտարարեց, թե չի տեսնում իրավական լուծում։
Իրավական լուծումը միակ գործիքը, որը կարծում եմ մնացել այս փուլում, դա ներման իրավունքն է, որը դիտարկվում է համապատասխան դատապարտված անձի դիմումի պարագայում։ Ինչքանով ինձ հայտնի է, նման դիմում չկա, և ես այլ իրավական լուծումներ անկեղծորեն ասած այս պահին չեմ տեսնում։
Իշխանությունը շարունակեց հայտարարել, թե քաղբանտարկյալներ չկան։ Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Ռազմիկ Զորայանը մասնավորապես պնդեց.
Արելուկ չունի երկիրը, այդ հայտարարության որդիվում են, կտնում են գաղամանտարկյաները չկան։ Կան կոնկրետ քրեական գործի համար դատապարտված անձինք, որոնց վերագրում են քաղբանտարկյան կարգավիճակը։
Քաղբանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Վարդան Հարությունյանը, որը տարվա ընթացքում բազմաթիվ ուղերձներու հայտարարություններ հնչեցրեց, պահանջեց հստակություն միջազգային կառույցներից։
Եվ պետք է նրանք լինեն շատ ավելի խիստ, չպետք է այն ճանապարհով գնան նրանք, որով արդեն գնացել են 2008-ից հետո, փաստի հետ հաշվի նստելու ճանապարհով։ Այսինքն դա ինչ եղել է, եղել է, տեսնենք ինչ է լինելու, տեսնենք ով չէ, դա պետք է լինի հստակ, որպեսզի մեր կարգի երկրներում դատապարտված մարդիկ շուտապույտ ազատ արձակվեն։ Մեկ քաղբանտարկյալը անգամ դա ոչ միայն Հայաստանի հաշվին է գրանցվում, այլ այն կառույցների, որոնց ընդհանակցում է նաև Հայաստանը։
Իսկ իշխանությունը շարունակեց արտնարկները ներման դիմում գրելու կապակցությամբ։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ հեռախոսով հարցազրույցի ժամանակ հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ երբեք ոչ մի դեպքում չի գրի ներման դիմում։
Գիտեք, որ հանրապետական կուսակցության 2 փոխնախագահները հրապարակային ասուլիսների ժամանակ նման հրապարակային ակնարկներ են արել, ուղղակի ծիծաղել են այդ մասի խոսակցությունները։ Ներման խնդրագիր կարող է գրել Սերժ Սարգսյանը Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, ներման խնդրագիր կարող է գրել Ռոբերտ Քոչարյանը, ներման խնդրագիր կարող են գրել բոլոր օլիգարխները։ Ես թող որևէ մեկը չմտածի, թե մենք այդ մղվում ենք բանտից դուրս գալու այն իմաստով, ոչ մարդկայնորեն, հոգեբանորեն կամ որևէ այլ իմաստով նեղվում ենք։ Այսօր ես եւ իմ ընկերները բանտում գտնվելով շատ ինտենսիվ պայքարի մեջ ենք, հայտնի ֆիլմի հայտնի հերոսը այսպիսի մի հայտնի արտահայտություն ունի, երբ ասում է, դե դու մեզ այդ «մնե դալի 15 սուտը», «դե նամ դալի 15 սուտը»։ Մենք գտնվում ենք նույն տրամաբանության մեջ։ Այսօր մեր բանտում գտնվելը այնքան մեծ պրոբլեմ չի մեզ համար, ինչքան մեծ պրոբլեմ է իշխանության համար։
Ընդդիմության մեկ այլ ներկայացուցիչ ՀՀՇ Հրազդանի կառույցի ղեկավար Արամ Բարեղամյանը Սևան քրեակատարողական հիմնարկից Ազատություն ռադիոկանալին ասաց.
Ես ազատ մտածող մարդ եմ, նշանակություն չունի ես պատերի մեջ են, թե ազատության մեջ։ Ժամանակ այդպես չի հետաքրքրում։ Ես 4-ը արդեն 14-ը կնստեմ հանուն մեծ գործի։ Ինտանից մեծ մարդիկ են նստել ազատության պայքարի համար, ինչի մասին է խոսքը։ Ես ավելի հպարտ եմ ինձ զգում ստեղ, որ անազատության մեջ եմ, այնպես որ ես ստեղ կաշկանդվելու, որ իրար չկա իմ, այսպես ասեք, դուխը տեղն է։
Եվ այսպես ներման դիմում չգրող ընդդիմադիրները բանտերում շարունակեցին իրենց պայքարը։ Արամ Բարեղամյանը, Հարություն Ուրուտյանը եւ Աշոտ Մանուկյանը ընդգրկվեցին ՀՀՇ վարչության կազմում։ Վերջինս հոկտեմբերի 29-ին վաղաժամկետ ազատ արձակվեց Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկից։ Համախոհները նրան դիմավորեցին երգով. Իրեն ազատ արձակելու որոշումը Աշոտ Մանուկյանը համարեց քաղաքական եւ ասաց, որ շարունակելու է պայքարը արդեն ազատության մեջ։
Քաղաքական որոշմամբ ազատագրեցին, քաղաքական որոշմամբ էլ վաղը մյուս օրը լցվելու են պայքարին։
Ո՞նց է պայքարելու, ո՞նց է
պատահել։ Ոնց որ մինչև հիմա են պայքարել, պայքարելու են սահմանադրական ճանապարհով բոլոր հնարավոր միջոցներով։ Եթե իրանք չեն սահմանադրական ճանապարհով իշխանությունը ձեռք բերել, մենք սահմանադրական ճանապարհով ենք պայքարը, սահմանադրական ճանապարհով էլ իրանք դուրս կշպրտեն։
Ապա իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը հայտարարեց, թե մինչև հաջորդ ընտրություններ իշխանությունները կարող է ազատ արձակեն կանոնավորված մյուս ընդդիմադիր գործիչներին եւս։
Շատ հնարավոր է։ Ես պարզապես նայում եմ process-ին, եւ որպեսի ընտրություններին մենք գնանք ավելի, այսպես ասած, մարդու իրանքների չափանիշները հարգած եւ ժողովրդավարության այս ընթացքին դուրս տված, կարծում եմ լավ կլինի, որ նաև դրանք ազատ են, իվերջո դրանք ազատվելու են։ Այսա, այսպես ասած, ժեստ է, բարի ժեստ է։
Այս հայտարարությունից չանցավ մեկ ամիս և Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ արձակվեց ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Քրեակատարողական վարչության պարզաբանմամբ վաղաժամկետ պայմանական ազատման միջգիրատեսչական հանձնաժողովի որոշմամբ կանանավայրերի վարչության նախկին պետը գնահատեց իրեն ազատ արձակելու վերաբերյալ իշխանության դիրքորոշումը։
Միայն ափսոսում եմ, որ ոչ մարդկայինով զգացին, այլ պարտադրանքով զգացին։
Ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովում հայաստանյան պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը անցյալ ամիս հայտարարեց, որ վերջին շրջանում կանանավորված որոշ ընդդիմադիրներ ազատ են արձակվել քաղաքական պահանջի առկայության պարագայում, բայց իրավական գործընթացներով։
Ինչ վերաբերում է այն, որ անձինք, ովքեր ազատված են, նրանք պնդում են, որ դա քաղաքական ճշմարտություն կմեղ։ Բնական է, սա քաղաքական պայքարի տար է։ Շատ բնական է, որ նրանք դա պետք է օգտագործեն։ Միշտ չէ, որ գործընթացները, որոնք իրավական իրենց ընթացքով, իրենց հունով ընթանում են, անպայման ենթադրում են այլ դրդապատճառների։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը կասկած չհայտնեց, որ անազատության մեջ գտնվող ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու հարցը շատ արագ լուծվելու է։
Լուծվելու է, չեմ կասկածում, շատ արագ։ Տարբեր ձևեր են կիրառելու իրենց դեմ կպրկելու համար։ Տարբեր ձևեր։ 1/3 կես, ասի 1/3 չմնաց արդեն։
Քաղաքետը չկա, հասել է, բայց չեն կիրառում։
Դա է կիրառելու, չգիտեմ, մեկին հիվանդության պատճառով կարող են բանանել ազատել, մյուսին ներում շնորհել առանց դիմում գրելու, որ ներոնցից ոչ ոք դիմում չի գրել։
Ժամանակագրական առումով հաջորդ նորությունը մարտի 1-ի գործով դատապարտված Ֆելիքս Գևորքյանին ազատ արձակելն էր։ Կարճ ժամանակից ազատ արձակվեց նաև Գաբրիել Գաբրիելյանը, որը մեղադրվում էր զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու մեջ եւ դատապարտվել էր 7 տարվա ազատազրկման։
Իմ ժողովուրդը շնորհակալ են, որ պայքարել են ինձ ազատել իմ ժողովուրդը։
իմ ճշտությունը։ Սասուն Միքայելյանը նոր ճանապարհեց ինձ։
Իսկ բանտում մնացող Սասուն Միքայելյանը տարվա մեծ մասը անցկացրեց դատապարտյալների հիվանդանոց քրեակատարողական հիմնարկում։ Նա լուրջ խնդիրներ ունի կապված սրտի հետ։
Ստանում, որ իրավիճակը նորից ծանրա, շատ վատ է իրավիճակը։ Սասուն Միքայելյանը իմ եղբայրն է, իր ամենաերիտասարդ տարիներին ինքը իր կյանքը չխնայելով մասնակցեց Արցախյան պատերազմի։ Բոլորով էլ լավ տեղյակ են, թե եւ առողջության, եւ այսօր ինչի համար նա դատապարտված, իր ղեկավարությունը խաղ է անում, կարելի ասել, ճակատագրի իր առողջության հետ։
Սասուն Միքայելյանի մեծադի լուսանկարը 2010-ին էլ մնաց հրազդանում, թեև տեղացիներն ասում են, որ փորձ կատարել են գողանալ Վանատուր թաղամասում փակցված Սասուն Միքայելյանի նկարը։
Կոլանավորի, ինչի խմբա, հլա ասայք ես հասկանա։
Նկարը դեռ մնացել է։
Այո, մինչև նա աստյան ներկացրել այդ նկար կա, մի ժամանակ տերորիստներ նկարի աշկերն հանածին, մի որոշ բան արածին, մեկի շերվամեց ալբատ բերին փոխի։ Ես ինչ կան տերորիստ մարդի կան, ես դեպ պետի հանդիպեմ Սասուն Միքայելյանին։
Դա երբ կլինի։
Ես կարամ Սերժին ասել էդ որդող։
3 տարի վաղում եք ես նկարը,
3 տարի
ավելի։
Բայի կրգոնե իր ես ընչել ես նկարը ուր կնալ։ Բայի գոնե իր աչեք դրա նկարով տենակ ասեք բերենք երդա։
Մի քանի հոգու ազատ են արձակ են, Սասուն Միքայելյանին էլ ազատ կարձակ են։
Իմ ձերկը չի կդրի, կյանքում չավատած։
Տարա փակեց որ սսկմի։ Ես դաժե կարամ եք ամնաստանիակ
Սասուն Միքայելյանին եւ բանտարկված մյուս ընդդիմադիրներին ազատ արձակելու կապակցությամբ Երևանի կենտրոնում բողոքի ակցիաներ էին անցկացվում անցյալ տարի։ Սասուն 2010-ին 3 կալանավայրերում Նուբարաշենի, Կոշի եւ Արթիկի մեկուսարանում իր գործնանող հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը չէր դադարում իշխանությանը մեղմ ասած քննադատող հոդվածներ ընծայել։ Նա իր հոդվածներում պատմում էր նաեւ բանտում իր աչքի առջև տեղի ունեցող ապօրինությունների մասին, նաեւ իր վրա հարձակման մասին։ Ապա լուրեր հասան, որ ծրարների մեջ դրված Նիկոլ Փաշինյանի հոդվածները հրաժարվում են խմբագրությանը փոխանցել քրեակատարական հիմնարկի աշխատակիցները։ Արթիկ քրեակատարական հիմնարկի պետը հերքեց։
Ինչեր են դեռ խոսում ընդհանրապես։
Պարոն Սարգսյանի, ինչու նամակները տեղ չեն հասնում։
Չգիտեմ ինչու, թողերը ուղարկեք, ուրեմն չի գրում, որ չեն գրում։ Ես Նիկոլ Փաշինյանի նամակ չեմ ստացել իրամ։
Նիկոլ Փաշինյանի կինը հակադարձեց։
Դա լկտի սուտ է, դա բոլոր սահմաններն անցնում են։ Արդիկ քրեակատարական վարչության ղեկավարությունը կարծում եմ ինքնուրույն չի անում, դա անում է քրեակատարական վարչության պետի հրահանգով, այդ պետը անում է իր ղեկավարի հրահանգով, նախագահական նստավայրից ստացված հրահանգով։
Ապա լուր ստացվեց մեկ այլ խախտման մասին, մեջբերենք Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանի խոսքը։
Պարոն Փաշինյանի հետ հանդիպման պահին սենյակը մտորցել նաև քրեակատարողական հիմնարկի պետի տեղակալը, բան եւ տեղեկացրել է, որ մեր առանձնատեսակցությունը նա պիտի ներկայացնի եւ առհասարակ դա այդպես էլ լինել է։ Փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանին զրկելով փաստաբանի հետ առանձնատեսակցելու հնարավորություն։
2010 թվականին բացի Նիկոլ Փաշինյանից բանտում մնացող ընդդիմադիրների անունները ներառող ցուցակը տարեսկզբի համեմատ իհարկե խմբագրվեց, կեսը ազատվեցին, բայց դեռ կան ընդդիմադիրներ բանտում։ Արդարադատության ոլորտի աշխատանքը բնութագրող այս իրավիճակը որքանով կփոխվի նախարարի փոփոխությունից հետո, փաստերով հիմնավորված պատասխանը ակնհայտ կլինի 2011 թվականին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային իրադարձություններ։ Այսօր Associated Press-ը հաղորդեց, որ անցած 5-7 դեկտեմբերի 30-ին վախճանվել է վիետնամական պատերազմում Սայգոնում ամերիկյան դիվանագիտության և ռազմական հրամանատարության մամուլի խոսնակը հայ ազգի Բերի Զորթյանը։ Նշվում է, որ նա վիետնամական պատերազմի ամերիկացի վերջին պաշտոնյան էր։ Այդ մասին հաղորդում են պատրաստել լսենքային։ Associated Press-ը այսօր հաղորդում է, որ անցած 5-7 օրը դեկտեմբերի 30-ին Վաշինգտոնի հիվանդանոցում մահացել է ամերիկյան դիվանագիտության վետերան վետնամական պատերազմի առաջին տարիներին մամուլի խոսնակ Բերի Զորթյանը, նա 90 տարեկան էր։ Բերի Զորթյանը բնորոշվում է որպես անձնավորություն, որը իր հետքն է թողել Վիետնամում ամերիկյան քաղաքականության մեջ որպես ուղղակի ներկայացուցիչ։ Նա վիետնամական պատերազմին մասնակցած ԱՄՆ-ի դիվանագիտության և զինվորականության վերջին կադրային ներկայացուցիչն էր, վերջին առաջնորդներից, ում որոշումները ազդեցություն էին թողնում վիետնամական իրադարձությունների վրա, գրում է հեղինակավոր միջազգային լրատվամիջոցը։ Բերի Զորթյանը Սայգոն էր ուղարկվել նախագահ Լինդոն Ջոնսոնի կողմից, որպեսզի լիցքաթափի մաղձոտ հարաբերությունները, որ կային ամերիկյան պաշտոնյաների և պատերազմը լուսաբանող լրագրողների միջև։ Զորթյանը, օգտագործելով իր ունակությունները, խելոք միտքը, անսովոր բաց խոսակցություն վարելու ոճը և հմայքը, փորձում էր վստահություն ձևավորել ԱՄՆ-ի ջանքերի հանդեպ։ New York Times-ի և CBS-ի նախկին լրագրող Բերնարդ Քալբը նրա մասին ասել է. Բերիի սենյակի դուռը միշտ բաց էր, չնայած նա երբեք չէր կիսվում գաղտնապահ մտքերով, այնուամենայնիվ նա այդպիսի տպավորություն էր գործում, նա համոզիչ էր, նույնիսկ եթե ոչինչ չէր ասում, ասել է նա։ Վիետնամական պատերազմը լուսաբանած շատ լրագրողներ, որոնք աշխատել են Զորթյանի հետ, ասում են, որ նա ավելին էր հասկանում և գնահատում մամուլի դերը քաղաքացիական հասարակության մեջ, քան վերջին ժամանակներում կառավարության որևէ ներկայացուցիչ մամուլի գծով։ Հետպատերազմյան տարիներին Բերի Զորթյանը հավատարիմ մնաց իր սկզբունքներին, թե ինչ նշանակալից դերակատարություն պետք է ունենա մամուլը ժողովրդավարական հասարակությունում, ասել է Պուլիցերյան մրցանակի դափնեկիր, Վիետնամում Associated Press-ի թղթակից, հետագայում CNN-ի արտասահմանյան բաժնի թղթակից Փիթեր Արնետը, նրա համբերությունը քննություն էր անցել Վիետնամում, շեշտադրել է նա։ Ջորջ Էսպերը, Սայգոնում Associated Press-ի գրասենյակի նախկին ղեկավարը, ասել է, որ Զորթյանը նուրբ գիծ էր տանում անկողմնակալ կառավարությանը և հասարակության իրազեկվելու իրավունքին, որը նա ուժեղ պաշտպանում էր։ Associated Press-ը գրում է նրա կենսագրության մասին. Հայ ազգի Զորթյանը ծնվել է 1920 թվականին Թուրքիայում, նրա ծնողները հայեր էին, ընտանիքը ներգաղթել է Միացյալ Նահանգներ, Բերի Զորթյանը սովորել է Ելլի համալսարանում, ավարտելով համալսարանը նա որպես հրետանային դասակի սպա ծառայել է ԱՄՆ-ի ռազմածովային ուժերում խաղաղօվկիանոսյան պատերազմի տարիներին, նա պաշտոնաթող է եղել գնդապետի աստիճանով, պատերազմից հետո նա աշխատել է CBS ռադիոյում, 13 տարի աշխատել է Ամերիկայի Ձայն ռադիոկայանում, ռեպորտաժներ հերարցակել կորեական պատերազմի մասին և ռադիոկայանում հասել միջև ծրագրերի տնորենի պաշտոնին, հետո նա որպես արտաքին ծառայության պաշտոնյա ուղևորություններ է կատարել Հնդկաստան և Վիետնամ, 1964 թվականին ԱՄՆ տեղեկատվական գործակալության տնորենության կողմից նա ընտրվել է որպես Միացյալ Նահանգների հանրային կապերի պաշտոնյա զանգվածային լրատվամիջոցների գծով, մեկ տարի անց նա դիվանագիտական աստիճան է ստացել։ Հարավային Վիետնամում ԱՄՆ-ի 3 դեսպանների օրոք նա աշխատել է որպես մամուլի հարցերով խորհրդական, ինչպես նաև եղել է Միացյալ Նահանգների ռազմական հրամանատարության մամուլի հարցերով խորհրդականը Վիետնամում։ 1968 թվականից Զորթյանը աշխատել է մասնավոր սեկտորում, վերջին շրջանում Զորթյանը աշխատել է Վիրջինիայում մեդիա խորհրդատվության ընկերությունում։ Ելլի համալսարանից բացի Բերի Զորթյանը սովորել է նաև Նյու Յորք համալսարանում և իրավաբանության դիպլոմ ուներ։ Զորթյանի կինը Մարգրետ Ալայան Զորթյանը մահացել է անցած հուլիսին 62 տարեկան հասակում, նրանք երկու տղա են ունեցել Գրեգը և Ստիվը և երկու թոռ։ Ահա այսպիսի բավականին մանրամասնորեն լայնածավալ նյութ է հրապարակել Associated Press-ը վիետնամական պատերազմում ամերիկյան մամուլի քարտուղար հայ ազգի Բերի Զորթյանի մասին։ Եվ մեր ծրագրի ավարտին խոսենք հոգևոր սննդի մասին։ Գուցե արդեն շաբլոն արտահայտություն է դարձել խոզի բուդը գրեթե խորհրդանիշ ամանորյա սեղանների համար, բայց իհարկե տոները միայն խնջույքները չեն, Գայանե Դանելյանը պատմում է մշակութային իրադարձությունների մասին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Այս օրերին նրանք, ովքեր հոգևոր արժեքները գերադասում են նյութականից, ում համար ավելի կարևոր է ամանորի ու Սուրբ Ծննդյան տոները ոչ թե կերուխումի սեղանների շուրջ անցկացնել, այլ արվեստի ու մշակույթի օջախներում, կարող են մի շարք նորաբաց ուշագրավ ցուցահանդեսներ այցելել։ Ասենք օրինակ նկարիչների միությունում բացված Արցախի նկարիչների շատ հետաքրքիր ցուցահանդեսը, որը մեծ քանակով այցելուներ էր բերել ցուցասրահ։ Դե իսկ դեկտեմբերի 25-ից էլ, ինչպես գիտեք, սկսվել են նոր տարվա մանկական բեմադրությունների տարբեր թատրոններում, նաև Սիրահարների այգում նույն օրը մեկնարկեց ձմերային փառատոնը, որ կազմակերպել է Կանաչաստան կազմակերպությունը։ Հենց այսօր էլ այնտեղ մեկնարկեցին ձմերային խաղերը և կազմակերպել էր հանդիպում Կաղանդ պապի հետ, որը հեքիաթներ էր պատմում և նվերներ բաժանում երեխաներին, նրանց մեծ հաճույք պատճառելով։ Դե իսկ երիտասարդների համար էլ հենց այս պահին ռոք համեր կենթանում Սիրահարների այգում, որտեղ հավաքվել են մեր հայտնի ռոք խմբերը։ Ցավոք, Հայաստանում ձևավորված մի տարօրինակ ավանդույթի պատճառով նույն օրը, նույն ժամին տարբեր մշակութային կենտրոններում կազմակերպել ուշագրավ իրադարձություններ, երեկոներ, համերգներ և այլն, արվեստասերներից շատերը հնարավորություն չունեցան միաժամանակ մասնակցելու Հրանտ Մաթևոսյանի հոբելյանական երեկոյին, որը տեղի ունեցավ Գաֆէսճեան արվեստի կենտրոնում, կամ էլ Հովհաննես Չեքիջյանի հոբելյանական համերգին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, որին մասնակցում էր Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և Հայաստանի պետական ակադեմիական երգչախումբը։ Այս երկու իրադարձություններն էլ նույն օրը, նույն ժամին էին տեղի ունենում։ Ավելին, նույն օրը, նույն ժամին օպերային թատրոնում էլ տեղի էր ունենում Այդայի պրեմիերան։ Եվ զարմանալին այն է, որ այս երեք իրադարձություններն էլ տեղի են ունենում հենց մշակույթի նախարարության նախաձեռնությամբ և հովանավորությամբ։ Հովհաննես Չեքիջյանի հոբելյանական հրաշալի համերգին մասնակիցների տպավորությամբ դահլիճում նստածների թիվն ավելի քիչ էր, քան բեմում երաժիշտներինը՝ ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը և ակադեմիական երգչախումբը միասին։ Հուսանք, որ գոնե հաջորդ տարի նման արտառոտ զուգադիպությունները մեր մշակութային կյանքում այլևս տեղ չեն գտնի։ Իսկ ինչ վերաբերում է Հրանտ Մաթևոսյանի հոբելյանական երեկոյին, ապա այն ևս հրաշալի անցել և ինչպես նշում են հրավորդին, Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամի նախագահ Դավիթ Մաթևոսյանը այդ օրը նաև մեծ գրողի կայքի և նրա մասին պատմող ֆիլմի շնորհանդեսն է տեղի ունեցել։ Ուրբաթ ակումբում էլ բացված այս տարեվերջյան վերջին ցուցահանդեսը գեղանկարիչ Սարգիս Գարուկյանի անհատականն էր։ Գեղանկարիչի դեպ վերջին տարիներին հաճախ չի բացում ցուցահանդեսներ, որովհետև ասում էր մեր զրույցի ընթացքում, չեմ ուզում ինքնանպատակ դարձնել դա, բայց ժամանակ նկարիչը ոչ միայն հասարակության, այլև հենց ինքն իր համար պետք է ներկայացնի իր աշխատանքները, որպես ստուգատես։
Իր արվեստանոցից դուրս միջավայրում, որը շատ օգուտ է տալիս և նկարիչին, և բնականաբար դիտողին, և սա հերթական փոքրիկ, շատ փոքրիկ ցուցահանդես է, 10 աշխատանք եմ ներկայացնում։
Նոր աշխատանք։
Չէ, փունջ եմ ես ներկայացրել, փունջ մի քանի տարվա։
Պարոն Գարուկյան, մի հարց, այ նկարիչը, հայ նկարիչը այսօր, հայ նկարիչ մարդը այստեղ Հայաստանում ինչպես է ապրում։ Կարողանում է վաճառել նկարները, կարողանում է նկարներով այդ վաճառած հոգալ իր ապրուստը ծաղայնով։
Հիմա բոլորի համար է մի քիչ դժվարություն, և նկարիչների համար էլ է այդ պրոբլեմը կա։ Նկարիչները ապրում են իրանց հոգսերով։ Նկարիչները եւ կա նկարիչ, որ ասենք գտել է փոքրիկ ինչ-որ ուղություններ, այդ կոմերցիոն բանն է, մասին եմ ես ասում։
Այսինքն այ դուք վաճառում են ձեր նկարներ,
վաճառում։ Այո, բայց այդպես ապրում ենք, չեմ ասի ես ինչ տեսակ, բայց ապրում ենք։
Այստեղ են վաճառվում նկարները, գիտեք։
Հիմնականում դրսի մարդիկ են, այստեղ մեր այդ հարուստները, հարուստ չասեմ, փող ունեցողները, հարուստ ես եմ հարուստ։
Ձեր գեղանկարս։
Մեր այդ փող ունեցողները մի քիչ չեն կարողանում, չեն ուզում, չեն հասկանում, թե ինչ են իրանք ուզում։ Եվ ընդհանրապես մեր հիմիկու ապրելա ձևը շատ տարօրինակ է, շատ այդ մշակույթի հետ կապված արժեքները, որ այնքան շատ ծեծված հարց է։
Արժեքները ոչ միայն փոխվել են, համոզված է գեղանկարիչը, այլև գլխի վայր շրջվել են։ Բացարձակ ոչ մշակութային արժեքները հիմա դարձել են մշակութային, իսկ մշակութային արժեքները այլևս մեծ մասամբ անտեսվում են, ասում էր Սարգիս Գարուկյանը։
Եվ տնտեսական և քաղաքական հարցերը շատ են խանգարում, ազատ շուկայական հարաբերություն, ասեմ, չգիտեմ դա էլ ինչ բան է, ուղղակի հետաքրքիր կներ, որ ուշադրությունը դարձնեին արվեստի հետ կապված, որ ամեն ինչ պետք է լինի, շոու և այլն, և այլն, այդ ռաբիզից սկսած ամեն ինչ պետք է լինի, ժողովուրդը մի մասը սա է սիրում, մի մասը նա է սիրում, այս մատուցման ձևերը կան, մատուցում է, որ ճիշտ լինի, ամեն ինչ տեղ կգնի, ինձ թվում է, մատուցումն է կարևոր։ Հեռաբի զիրարսության, թե շոյի մատուցումները պես պետք է լինի, որ մարդիկ, ժողովրդը, մեր ժողովրդը, որ շատ ընկալող ժողովրդը, շատ արվեստասեր, ժողովրդին պետք է լավը միշտ մատուցել, միշտ լավը պետք է մատուցել, որ իրանք էտ են ուզում։ Սխալ է, որ ասում են, ժողովրդը սա է ուզում, մենք էլ սա ենք ցույց տալիս։ Դա այդպես չի։ Ժողովրդին եթե լավ բան ցույց տաս, ինքը կիմանա, որ լավը սովորի։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքեջն այժմ կարելի է դիտել բջջային հեռախոսով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել ու դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին։ Օրվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը azatutyun.am։ Դուք կարող եք կարդալ մեր լուրերը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, կարող եք լսել մեր ծրագրերը թե ուղիղ եթերում, թե ձայնագրված տարբերակները, ինչպես նաև կարող եք դիտել մեր տեսանյութերը Ազատություն ռադիոկայան, ձեր լրատվամիջոցը։